Takže příjemné odpoledne. Takže probíráme něco kolem krizí, jak zvládat osobní krize některé, jak pomáhat lidem v krizi. Něco jsme si řekli dopoledne a možná bych v tom pokračoval a něco z těch témat bychom mohli si říct, pokud o to budete mít zájem, s tím, že bych začal asi tím jedním okruhem, který jsem zmínil jenom jedním slovem ráno, a to je kořen hořkosti. Protože si myslím, že toto je jeden z nejčastěji se vyskytujících problémů a taky hříchů v církvi, že člověk zahořkne, zanevře, zablokuje se, zapšklí, nejde s ním hnout a někdy třeba úplně odejde ze společenství nebo nechce mít vůbec nic společného s křesťany a s vírou, a to je velmi zlé. Já bych nejprve přečetl z epištoly Židům z 12. kapitoly verše 14 až 15. Usilujte o pokoj se všemi a o svatost, bez níž nikdo nespatří Pána. Dbejte na to, ať nikdo nepromešká Boží milost, ať se nerozbují nějaký jedovatý kořen, který by nakazil mnohé. A v kralickém překladu je: dávejte pozor, aby nepodrostl kořen hořkosti. No, se to tu a tam o někom řekne, já jsem takových lidí potkal celou řadu, že zahořknou, nedokážou se přenést přes křivdy, které prožili. A podle kontextu v tom listě Židům je řeč o tom, že buď jsme pod milostí, anebo jsme žijeme s hořkostí. Jedno nebo druhé. Buď jsme naplněni milostí, odpuštěním, přijetím, laskavostí, jsme nad věcí, jsme motivovaní, anebo jsme ve více či méně kultivované formě hořkosti. V dnešní době tu hořkost člověk neprojevuje takhle okatě, ale často rafinovaně a tak sofistikovaně. A ono se to projeví třeba tím způsobem, že jsme zamlklí, odtažití, rezervovaní, že člověk stáhne do kouta, nemluví, takový škarohlícký, někdo třeba se cítí jako poškozený, mě nikdo v životě nechápe, mě ti lidi nepochopí. A někdo je zase takový rezignovaný, má odstup od lidí, všechno zpochybňuje, ničemu nevěří, nikomu nedůvěřuje. A to všechno můžou být různé formy hořkosti. Je to jako krunýř, který nás svazuje a my se necítíme svobodní. Jak nedokáže překonat ten distanc a s úsměvem a s důvěrou jít k člověku a říct: jak se máš? Můžu pro tebe něco udělat? Myslím, že ta hořkost, kterou si někdo pěstuje někdy celé roky, to není žádná ctnost, to není žádná úžasná vlastnost. To je naopak ten starý kvas, ta stará totožnost, ten starý Adam, to, co jsme zdědili a co je potřeba dát pod kříž Ježíše Krista a přijmout milost. Hořkost je stav, který devastuje, a nejenom nás, ale Boží slovo říká, že také může nakazit mnohé. Hořkost kazí vztahy, ničí důvěru, rozsévá mrzutost. A hořkost posiluje takové permanentní stěžování. Já vám přečtu z Joba ze 7. kapitoly 11. verš. A tak bránit nemohu svým ústům, mluví ze mne úzkost mého ducha. Lká ze mne hořkost mé duše. A zahořklého člověka někdy poznáte, když vstoupí do dveří a ten pohled je takový tvrdý, nepřátelský. Zahořklého člověka poznáte podle toho, o čem mluví, si permanentně stěžuje, pomlouvá a tak dál. A chronicky zahořklý člověk je sám sobě největším nepřítelem. Já jsem měl takovou lekci, kterou jsem nazval kořen hořkosti aneb nejvíc si ubližuješ sám. Člověk je zklamaný, nešťastný, bez života. Takový byli farizeové například. Takový příklad té hořkosti, že když učedníci uzdravili v sobotu, tak místo toho, aby se těšili, pán Ježíš uzdravil v sobotu a oni místo toho, aby se z toho těšili, že někdo je zdravý, tak byli plní hněvu a hořkosti, že se to stalo v sobotu. Když hříšná žena pomazala olejem Pána Ježíše Krista krátce před jeho ukřižováním, tak se jde z těch farizeů zase smutek. Tak místo toho mít radost toho, jako takovou tu hravost, spontanitu, je úžasný, že někdo takhle příjemně projevil lásku ke Kristu. Zase špatně. A hořkost se šíří jako nákaza. Já uvedu příklad. Si představte, že za vámi přijde sousedka, která se bude stěžovat na svého šéfa, že je nemožný, že je tvrdý, nespravedlivý, nemilosrdný, že někomu nadržuje a někoho poškozuje a mluví o něm půl hodiny a jenom ve špatném světle. A vy najednou, aniž jste toho člověka viděli, aniž jste ho slyšeli, aniž jste cokoliv jiné od někoho jiného o něm slyšeli, už ve vás roste vůči němu odpor. To musí být hrozný člověk. Tak je vidět, že hořkost je nakažlivá. Je to jako jedovatý kořen, který nakazí mnohé. Já když jsem viděl, že ve svém působení jako kazatel a ještě dřív jako člen sboru, jako mládežník a potom dospívající člověk, lidi, kteří byli hořeli a pak mávali rukou až od toho pryč, tak jsem si říkal, Pane Bože, já takový nechci být. Dej mi milost, abych já takhle nedopadl. Ochraň mě před tím, abych zahořkl tak, že se už nikdy v životě neodblokuju. A já bych chtěl krátce zmínit několik příčin a způsobů, jak se v církvi může kořen hořkosti projevit. Myslím si, že jsou tři hlavní příčiny, proč někteří lidé zahořknou. První věc je nespravedlivá kritika. Někdo nám uštědří tvrdou ironickou poznámku. Myslíme to, jak nejlépe umíme a někdo nás setře. Nevidí do věci a zkritizuje to až na prach. A takový moment strašně zraní. Co udělat? Je to katastrofální, když v tuto chvíli do srdce vstoupí hořkost. Touha po pomstě. I když s takovým člověkem nechceme mít nic společného, tak přece jenom to, co udělal, to, co řekl, to v nás žije, s tím nemůžeme spát, je to v našich mozkových buňkách, je to v krvi, buší srdce a tak dál. A někdy si strašně pomohla jedna myšlenka, kterou jsem někde četl, že nedopustím, aby můj dobrý životní pocit byl zničen tím, jak se druhý člověk ke mně zachová. Rozumíte mi? A nechci dopustit, aby to, jak já se cítím, ovlivňovalo jednání druhých lidí. Ať dělá, co chce, ať říká, co chce, já chci být svobodný. Druhá příčina, kromě kritiky, je nevděk. Možná jste někteří z vás ve službě, která vyžaduje čas, dáváte do toho sílu, energii, iniciativu, chuť. Jste unavení, děláte službu dlouhodobě a někdo si toho ani nevšimne. druhý ani nenapadne poděkovat, třetí to bere úplně jako samozřejmost. A v nás může pomalu narůstat hořkost. Tak já se dřu a jim to je úplně jedno. Mnoho křesťanů zatrpklo, protože lidé náležitým způsobem neocenili jejich obětavost. Já bych vás chtěl bych vás říct jednu věc. Nečekejte na uznání. S tím nepočítejte vůbec. Pokud to přijde, někdo poděkuje, pochválí, tak je to pořád něco navíc. Příjemně to potěší, povzbudí, ale o to nejde. Lidé si spíš všimnou chyb, než naší obětavosti. A vyjadřovat dík, to je v naší kultuře poměrně nezvyklé. A myslím, že naše radost by neměla být závislá na vděčnosti druhých lidí. Vzpomněte si na 10 malomocných, šli uzdraveni od Ježíše, jenom jeden si vzpomněl, jenom jeden, že by se měl vrátit a poděkovat. Pro ostatní to byla samozřejmost. Takže pozor na hořkost kvůli nevděčnosti. A třetí hlavní příčinu, kterou nějak jsem vypozoroval v životě, proč lidé zahořknou, to je kvůli pohoršení. Můžu to říct citát. Pokud takový člověk chodí do mládeže, pokud takový člověk je v církvi, tak já s takovými lidmi nechci mít nic společného. Pokud tam chodí takový pokrytci, tak já mezi ně už nevkročím. No, je to smutné, když to takto někdo řekne. Neměli bychom dávat příčinu pohoršení my sami. Vždycky to vnímám, tak já jsem zodpovědný za sebe. Já bych měl žít tak, abych neporošil druhé. Ale nemůžu to čekat od druhých. Já musím žít tak pevně v Bohu, aby mě ten druhý člověk nepohoršoval. Protože jenom svůj život mám ve své moci, jenom za svoje jednání jsem zodpovědný, jenom moje myšlenky jsou moje, jenom moje pocity jsou ty skutečně moje, to ostatní, to patří těm druhým lidem. Dávejme pozor, aby žádná věc nespůsobila blokaci v srdci tak, že to člověk jako kdyby se sevřel a už tam chybí takový ten rozlet a chuť a iniciativa a obětavost. Musíme dát pozor na to, že nemůžeme si říct, že mně se to nemůže stát. Já jsem pořád nad věcí. Já jsem v Bohu tak pevně zakotvený, že mě to nehrozí. To v tu chvíli jsme nesmírně zranitelní, když si člověk myslí, tak mně se to nemůže přihodit. To je nejnebezpečnější stav. Se pořád modlím, Pane Bože, ochraň mě. Pane Bože, já jsem křehký člověk a já vím, že v Biblii je napsáno, že hřích se nás lehce přichytí. To je Židům 12. To znamená, že naše srdce a naše mysl jako magnet, na který se chytá a lepí hřích, snadno se nás přichytí. Proto máme mít pohled upřený na Ježíše. Takže tři příčiny a tři hlavní formy, proč, jakým způsobem lidé projevují v církvi hořkost. První je uraženost. Nevraživost, antipatie. Máme zakalený vztah k druhým. Nechceme, aby se nám ten člověk ukázal na oči. Nedokážeme s ním nenuceně mluvit. Začneme pomlouvat. Je tam hněv, vztek. Ale to jsou moje pocity. To je moje vlastnictví, to, co cítím. To není jeho věc. S ním si Pán Bůh bude svoje věci řešit. Ale za svoje pocity a za svůj hněv jsem zodpovědný. To je moje území. Tak Pane Bože, chraň mě, pomoz mi. Druhá taková forma je, to vnímám v církvi, demise. Když jste sloužíte druhým, někdo vás kritizuje a řeknete tak, když se mu to nelíbí, ať si to udělá sám. Ať si to udělá sám, když je tak chytrý. Mám to vůbec zapotřebí takto se trápit? To řekl kdysi učedník Petr po vzkříšení, po ukřižování Pána Ježíše. Nemá to smysl, pojďme chytat ryby. Se vším je konec. Jeden křesťanský autor si všiml, že kořen hořkosti vyřadil ze služby více lidí než kterýkoliv jiný hřích. A někteří potom žijí až do konce života s takovou bolestí v duši a mám pocit, jako kdyby žili stále jako nalomená třtina. A nakonec s tím svým permanentním postojem hořkosti sami ti lidé tu třtinu dorazí úplně. A je konec. Takže chraňme své srdce v této oblasti. A třetí forma hořkosti je opuštění společenství, tam je horší. Když člověk svévolně opustí společenství křesťanů, ne kvůli misii, ne kvůli nějakému projektu, ne protože ho Pán Bůh posílá a klade mu nějaký úkol na srdce, ale protože s tím společenstvím už nechce mít nic společného. Tak odejde zklamaný, zničený. To, co se potom stává velice často, že ti lidé odejdou ze společenství, ale obklopí se podobně smýšlejícími lidmi, nebo vzájemně si pořád foukají na ty své bolístky a upevňují se v tom svém rozhodnutí. Pokud člověk takto odejde, tak nemá duchovní korekci, nemá vedení, nemá příklad a duchovně začíná umírat. Takže jak tomu zabránit? Pořád to vidím jako všechno máme konat ve víře. Vírou přicházíme ke Kristu poprvé, vírou po druhé, po desáté. Představte si, že člověk je odsouzený, když člověk žije v hořkosti v duši sám, to jako kdyby byl odsouzený na doživotí, pořád ve vězení a jediné, co se může změnit, je, když mu z prezidentské kanceláře někdo přinese dopis a je tam napsáno milost. Máš milost. O tu milost ten vězeň musí poprosit, požádat. Vězeň žádá prezidentskou kancelář. My o tu milost, o tu svobodu musíme požádat Ježíše Krista. Velmi konkrétně. Pane Bože, ta moje hořkost, to není žádná ctnost, to je hřích. A tak se mě na mě lepí, že nejsem schopen se toho zbavit. Buď milostiv mě hříšnému. A když to tu budeme dělat jako ze zvyku, tak to přicházet znovu k Bohu, tak bude méně hořkosti a více milosti. Méně výčitek a více porozumění. Méně svázanosti a více svobody. Přečtu modlitbu k tomu tématu ještě. Když v mém nitru roste hořkost, protože mi někdo ublížil, Pomoz mi, Pane, abych vstoupil na cestu odpuštění. Nedopusť, aby mé srdce ovládla nenávist, zášť nebo jakýkoliv jiný postoj nelásky vůči bližnímu. Moc bych vám přál, abyste život prožili pod milostí a ne s hořkostí. Máte k tomu nějakou poznámku nebo zkušenost? Zkusíme se podívat na další krize. Jsem některé vyjmenoval. To ještě zopakuji a můžeme se u některých zastavit o chviličku trochu déle. Tak něco jsme si řekli o krizi víry, o krizi uvnitř církve, kde mám krize ze společenství církve, proč lidé odcházejí, krize ve vztazích, manželská krize, rodina a tak dál. Zajímalo by vás něco z toho? Prosím, ještě další. Jo. Krize ze společenství církve, ve vztazích, manželská krize, rodina, střední věk, stáří, umírající, pocit viny, ztrátová krize. Manželství. Něco, ano. Dobře, tak já jenom vyjmenuju, co jsem nějak vypozoroval, ty krize ze společenství církve, proč lidé odcházejí z církve, to se mi jednou zeptal jeden člověk, co si myslím, sám mi napsal v mailu, opouštím církev a chci vědět, proč obecně lidé církev opouštějí. Tak já jsem takových 5 hlavních příčin vidím. Absence skutečného poznání Boha skrze Ježíše Krista. Se lidé připojí k církvi, je napsáno ve Starém zákoně na jednom místě, že když odcházeli z Egypta Izraelci, tak se přimísili někteří neizraelci a ti potom způsobili problémy. Se připojí psychologicky, protože je jim příjemně v církvi. Když přijde problém, odejdou. Není tam vztah s Ježíšem. Druhá příčina, hřích. Církev mluví do svědomí a proto je lepší se jí vyhnout. A proto někteří lidé odejdou, protože mi to taky jednou řekl jeden člověk. Můj život nekoresponduje s tím, co církev hlásá, tak přestávám, nebo chci, abyste mě vypsali z členství církvi. Třetí příčina, pýcha a elitářství. Nepotřebuju nikoho. Stačím si sám. Čtvrtá příčina, věčná nespokojenost. Nikdo není dost dobrý. V žádném společenství se necítím perfektně. Nikdo mi dostatečně nevyhovuje. Pátá příčina, to, co jsem před chvíli řekl, kořen hořkosti. Teď několik myšlenek té krizi ve vztazích a já vidím jako problém jeden z hlavních velkých manipulace. Že ve vztahu se můžu cítit dobře jenom tehdy, když jsem přijímán, akceptován, když mě nikdo někam netlačí, když na mě nevyvíjejí nátlak, když můžu být sám sebou, když se cítím doma. A doma to znamená být mezi svými. A když přijdu domů, tak vím, že mi nenasadí takovou vysokou laťku, kterou bych nemohl přeskočit. Domů, když se vracím, tak tam na mě čekají, tam jsou otevřené dveře, tam je přívětivé prostředí. Doma, tam mám svůj koutek, tam mám svoje místo. Kdybych se dlouho nevracel, tak mě ti moji lidé, protože jsem doma, budou hledat, budou se ptát, budou telefonovat. Doma tam mě s láskou vítají. Domov za nic nevyměním. Tam jsem sám sebou mezi svými. A když už jsem v prostředí, kde mě manipulují, se úplně doma necítím. Tam mi prostě dávají pořád najevo, že musím být někdo jiný, než jsem. Tak je to zlý, když rodiče tak zlomí své děti, že se musí vydat na dráhu nebo začít nebo dělat profesi, kterou nikdy nechtějí dělat, co neodpovídá jejich osobnosti. Někteří mají k té manipulativnosti silný vztah. Chtějí ty druhé za každou cenu předělat, zkoušejí to po dobrém i po zlém, chtějí toho člověka někam posunout. A vidím takových asi 6 hlavních manipulativních technik. Používáme to vědomně nebo nevědomně. První manipulační technika je manipulace informacemi. Držíme lidi v šachu tím, co o nich víme. Dozvěděli jsme se kompromitující informace. A teďka ty lidi máme v šachu, protože to můžeme zneužít. Takže poslechneš mě? Nic neřeknu. Neposlechneš? Prozradím. Druhá technika manipulativní, manipulace polopravdami. Chceme člověka, jak mu vymýt mozek, nebo prostě ho o něčem přesvědčit, tak mu šikovně zatajíme část pravdy, kdyby to mělo ohrozit naše cíle. Tak neřeknu mu A a B. Řeknu mu pouze A. Nelžu, mám čisté svědomí, ale ve skutečnosti lžu, protože ten člověk si to vyloží jinak, než to bylo ve skutečnosti. A to je ošklivý způsob. To jako křesťané někdy děláme. Třetí způsob je manipulace soucitem. Například někdo je nemocný, tak zveličuje svoje utrpení, jako přidává to, je to strašný a tím si vynucuje pozornost. Někdo se cítí sám, tak vymýšlí problémy, aby získal pozornost druhých lidí. Manipulace soucitem. Zase chceme lidi ohnout na svoji stranu. Čtvrtý způsob je manipulace silou. To je zastrašování, hrozby, vyhrožování. Možná to v našich kruzích není až tak časté, ale ve světě se s tím setkáváme běžně. To, co nám může být bližší, je manipulace službou. Pomůžu ti, protože ty mi budeš zavázán. Pomůžu ti, protože nějakým způsobem budu moci na tebe zatlačit, abys ty pro mě něco udělal. To neudělám nezištně z lásky, protože to potřebuješ. Ale pomůžu ti, protože já to potřebuju. To je taky manipulace. A poslední, 6. způsob manipulace vinou. Když mi nepomůžeš, ublížíš mi. Když mi nebudeš věnovat čas, tak to bude znamenat, že mě nemáš rád. Když to pro mě neuděláš, tak to znamená, že mě nemiluješ. A to je manipulace. Takže myslím si, že toto způsobí napětí a krizi a kdo z vás jste žili v prostředí manipulativním, kde jste nemohli říct svůj názor, tak asi víte, o čem mluvím. Druhá příčina je zrada. Když jste někomu otevřeli svoje srdce, dali jste do vztahu prostě sebe sama a ten druhý ten vztah zradil. To, co považuji za jednu z nejhorších věcí, když někdo prozradí zpovědní tajemství. To považuji za velmi, velmi špatnou věc. A vždycky mě to bolí, když se o něčem takovém dozvím, že jste se přiznali k něčemu temnému ze svého života, otevřeli jste věc, za kterou jste se, kterou se stydíte, a někdo to prozradí třetí osobě. To způsobí rozklad a živí nedůvěru. No a co taky způsobuje krizi ve vztazích, tak to je sobectví. A to je častá příčina i ve vztazích v manželství nebo v partnerském vztahu. Když někdo je třeba obětavý, dokáže se vcítit, má služebného ducha, ale ten druhý je sobec, který přemýšlí tím způsobem, já mám ze vztahu jenom to, co mi patří, a to, co musím, to musíš udělat ty. Na co mám právo, to je moje, a co je zodpovědnost, to přenechávám tobě. V takovém vztahu se špatně žije. Máte k tomu třeba nějakou otázku? Každý vztah si projde nějakou krizí. A já si myslím, že teprve poté, až si projde krizí, tak ten vztah je skutečně zralý. Protože předtím je to může být naivní, to může být opojení tím druhým člověkem, a jakmile dojde k nějakému střetu, konfliktu názorovému, a když třeba mají dva lidé naprosto protichůdné představy o tom, jak by měli prožívat svůj život, úplně protichůdné jako hodnoty, tak potom pak dojde ke střetu, pak to jiskří, a potom si ti lidé jsou schopni najít k sobě cestu, tak to je šance, že ten vztah bude zralý. Já si vzpomínám jednou, jeden starý bratr už dneska nežije, vždycky říkával, ptal se, jakým způsobem jste vyřešili svůj poslední spor. To se třeba snoubenců, kluka a děvčat. Jak jste vyřešili poslední spor? Jak to víte, že jsme měli spor? No ty jste se prozradili. Tak jste to vyřešili. Čili dřív, než nedojde k nějakému ostrému vztahu, střetu, tak si myslím, že ten vztah ještě není zralý k tomu, aby, pokud mluvím teďka o partnerském vztahu, vstoupit do manželství. Já s manželkou jsem strašně vděčný za to, že schodili jsme spolu 2 3/4 roku, prodiskutovali jsme stovky hodin na nejrůznější témata, přijali jsme postoje, názory na klíčové otázky v životě. A když potom přišel reálný život, manželství, potom přišly děti, tak už to, co přicházelo, jsme řešili jako provozní záležitosti a ne jako krizové věci, které by měly ohrozit náš vztah. A čím více prodiskutuje, čím otevřeněji, tím lépe. Na vztah je, aby ten vztah mohl být živý a skutečný, tak ti dva lidé musí spolu komunikovat. Když není sdílení, když není slovo z jedné a z druhé strany, tak ten vztah umírá. A pak to vypadá jako dvě kolejnice, které sice žijí v jedné domácnosti, ale jsou vedle sebe a nikdy se nespojí. Takže mluvit. Vztah poznáte podle toho, to nemusí být vždycky verbální komunikace, může to být i neverbální, ale musí tam být ta interakce. Jinak vztah upadá. A zralý člověk, a věřím, že duchovně zralý člověk, pokud vztah upadá, tak začne ho oživovat jako první. Nečekat až na tu druhou stranu, ať začne on, nebo ať začne ona, ne. Pokud chci žít dospělý, skutečně zralý život, tak začínám jako první. Po krůčcích možná se to nepodaří, ale pokoušet se ten vztah stále udržovat. Odpouštět a zkoušet znovu. A tam, kde ten jeden z partnerů se snaží toho druhého člověka vždycky za každou cenu předělat ke svému obrazu, tam to nebude dobré. Tak se učím, jsem ženatý 22 roků, stále víc a víc si cenit toho, že moje manželka je jiná než já. Mě to tak strašně pomáhá. Ona je jiný typ osobnosti, když jsme mezi lidmi. To, že ona cítí a jedná jinak, jsem za to čím dál vděčnější. Vůbec se ji nesnažím měnit a naopak využít to dobré, co v sobě má. Stále se to učím, jsem nedokonalý, ale mám úžasnou manželku, která mě některé věci naučila. Jsem pomaličku, přicházím k manželské krizi. Jste všichni svobodní, ale že? Skoro většina. Takže to můžeme přeskočit. Ne. Ale měli byste dopředu některé věci vědět. Proč jsou příčiny, některé hlavní příčiny manželských krizí? Kdesi jsem četl, že manželské krizi nelze předejít. Musí přijít. Ale mezi šťastným a nešťastným manželstvím je rozdíl v tom, že některé páry tu krizi řešit umí a některé ne. Tak první takovou příčinu, idealistická očekávání. To už po prvním roce manželského života zjistíte, že ten partner je trošku jiný, než jste očekávali. Ta skutečnost je trošku odlišná a že některá přání, která má partner, jsou neslučitelná s přáními vašimi. To je třeba přijmout. To si neberu toho partnera jenom pro mě, ale já chci něco dát i jemu. Druhá příčina krizí, právo na štěstí. Beru si tě proto, aby si uspokojil nebo uspokojila moje potřeby. Chci tě mít pro sebe. Já tě chci vzít proto, že chci, aby si byla moje. Mám právo na štěstí. To zásadně musí skončit střetem. To je sobecké. Další příčina, a říká to Pán Ježíš, to vám takovám zeptám se, o čem Pán Ježíš Kristus říká, co je hlavní příčinou manželských krizí, příčinou rozvodu. Kdo mi řeknete? Ještě něco jiného? Tvrdost srdce, přesně tak. Kvůli tomu, kvůli tvrdosti srdce, Mojžíš povolil jako výjimku rozvod. Můžeme si to představit. Srdce člověka, které necítí pláč partnera, kterému je to všechno jedno, který nemá soucit, srdce tvrdé jako kámen, neuhnu, nepovolí. Neústupnost a necitlivost. Moc bych vás chtěl varovat před tím, byste nedopustili k tomu, že srdce bude naprosto necitlivé k bolesti a slzám partnera. Zničíte vztah. Další příčina, slabá komunikace. Možná trošku odbočím. Asi jste možná slyšeli, když už ano, tak to nebudu opakovat, že existuje 5 úrovní komunikace mezi lidmi. Klišé komunikace, ahoj, jak se má, všechno v pořádku, prší, svítí slunce. Nic neříkající. Druhá úroveň, to jsou informace, co jsem viděl, co dávají v televizi, kde jsem byl, co budu dělat zítra. To na takové úrovni končí mnoho manželství. Třetí úroveň jsou moje názory, jsou moje postoje. Co si myslím o programu té a té politické strany? Jaký mám názor na tu a tu etickou otázku? Tam už přicházím z kůží na trh. To je moje přesvědčení, to je můj názor, za tím si stojím. A teprve od čtvrté úrovně začíná skutečně hluboká komunikace mezi lidmi. Na čtvrté úrovni si sdělujeme své pocity. To, co cítím, ne co si, kde jsem byl, co jsem četl, jaký mám názor, ale jak se cítím. Mám strach ze smrti. Bojím se, co bude s mojí rodinou, když tady nebudu. Bojím se, co bude s mými dětmi, když se nepovede maturita nebo když nedokončí vysokou školu. Cítím se sám na tomto světě. Mám pocit, že jsem osamělý člověk. Na této úrovni komunikujeme velmi, velmi zřídka. A tam teprve prožíváme opravdový vztah. A ta pátá úroveň, to je takzvaná absolutní pravda. Já bych to řekl jiným slovem, to je zpověď. Tam já vyznávám své hříchy. Tam já se přiznávám ke své vině a prosím o odpuštění. Tam já vyjadřuji svůj nejhlubší životní pocit. Tam já říkám, že takový ve skutečnosti jsem. A to už je zcela výjimečné. A jako kazatel musím říct, že nejlépe se cítím, když mluvím s lidmi na čtvrté a páté úrovni. Pátá úroveň, to je boží dár, to je milost. Párkrát jsem měl zkušenosti, kdy lidé, protože neprožili osvobození, tak přede mnou vyznávali Bohu své hříchy. Já jsem jim mohl říct, protože jsi to řekl před Bohem, ve jménu Ježíše Krista ti můžu říct, že tvé hříchy jsou odpuštěny. A velice často mluvím s lidmi, kteří se cítí nešťastně a bídně a nevidí si s tím rady. Mám méně času na rozhovory na třetí úrovni, co si myslíš o tom nebo o tom, protože mě Boží slovo učí, že se nemám přít o názory. Boží služebník se nemá hádat, ale má být vlídný a trpělivý a poučovat vlídně své odpůrce. A nemám skoro žádný čas na úroveň dialogu na té druhé a první úrovni. Takže slabá komunikace. Další příčina krizí a zejména to prožívají nejčastěji ženy, manželky. A ještě jednu věc. Neodpoutání od rodičů. To možná se vás netýká, ale znám případy z rodin, kdy buď manžel nebo manželka jsou tak připoutáni psychologicky nebo citově ke svým rodičům, že nezaloží doopravdy novou buňku a buď přímo nebo nepřímo žádají o souhlas své rodiče s nějakým krokem. Takže manželka se chodí radit za maminkou a když maminka něco posvětí, tak potom to projedná s manželem. Zásadně, zásadně špatně. Protože člověk má opustit své rodiče a připojit se ke svému partnerovi. Takže pár myšlenek, mám toho víc, ale nebudu vás tím dlouho zatěžovat. Pojďte, co byste měli, jestli byste měli nějaké konkrétní otázky ještě k tomu. Můžeme se zkusit něco dál, nebo už je toho moc na vás před večeří? Jo, tak ještě zkusím třeba rodinná krize, střední věk, stáří, umírající nebo nějaké závislosti třeba. Co by vás zajímalo? Sím? Rodina? Dobře, to Tak pár myšlenek, já to možná jenom zkrátím, spíš teze řeknu. Otcové, neponižujte své děti, aby nemalomyslnili, Kolosenským 3:21. Měli jsme dvě děti, bratra, syna a dceru, dva sourozence, které jsme si adoptovali. Starší Olinek je už u Pána Boha, říkám vždycky, tak to prožívám, že jsme čtyřčlenná rodina a toho nejstaršího syna máme už v království Božím. Máme dceru, Dorotku, její 14,5 a to, za co se modlím od té doby, co jsme je adoptovali, byli 1 rok a 10 měsíců, je, že jsem prosil Pána Boha, abych aspoň trošku, co budu moci, jí na svém vztahu k ní ukázal, jak dobrý a laskavý je nebeský Otec k nám. Moc bych si přál, abych jí nepokazil obraz Otce. Vzpomínám si, když bylo takových mezi 6 a 10 lety, tak jsme chodili skoro každý týden někam na výlet v sobotu. To byl můj den pro Dorotku. A chodili jsme na zámky, do přírody, na výlety, jezdili jsme na koni. Prostě všechno možné, abychom byli spolu. A pro mě osobně byl jeden z nejkrásnějších momentů, když několikrát nám to Dorotka, mě to Dorotka řekla. Tati, já se těším na sobotu, protože to je náš den. Jenom my dva spolu. Tak jsem řekl, tak to je ono. To jsem si vždycky přál, aby ráda vzpomínala na čas, který trávila se mnou. Tak co může způsobit krizi, takže se děti vzdorovitě obrátí proti rodičům a co nejdřív pryč z domu? Pár věcí. Nedostatek lásky. Bezpodmínečné lásky. To znamená, že to dítě nepřijímáme takové, jaké je, a chceme z něho udělat dítě, jaké si my přejeme. No a mně se nepovedlo být mistrem světa v lehké atletice, tak budu nutit svého syna, aby se stal šampionem běhu na 100 metrů. To je naprosto špatný přístup. Další příčina, přílišná tvrdost nebo zákonnictví. Děti popouzíme k hněvu přehnanými zákazy. Když jsou děti malé, tak jedno z prvních slov, které se naučí, je říkat ne. Nebo nesmíš. To jsem dokonce slyšel takový příklad, že když se malého chlapečka zeptali, jak se jmenuješ, tak on řekl nesmíš. On nevěděl skutečně, jak se jmenuje. Ale to slyšel nejčastěji slovo nesmíš. Jsou mantinely, ale uvnitř těch mantinelů musíme dávat svobodu, která se čím dál tím víc rozšiřuje. Další příčina, panovačnost. Děti můžeme popouzet k hněvu a ke vzdorovitosti a k takovému napětí v rodině. My jsme příliš panovační a vládneme tvrdou rukou. Já jsem tady pán. Děti jsou slabé, tak se té přesile musí podvolit. Ale roste vzdor. Další příčina je nezájem. Děti můžeme je ublížit tím, že se vůbec o ně nezajímáme. Nejenom, že jim prostě nalinkujeme ten život na každou minutu, ale že naopak jim vůbec nedáme žádné mantinely. Dítě nemá oporu, nemá jistotu, neví, co může. Ponižování, další příčina. Stále připomínáme chyby, stále zdůrazňujeme špatné vlastnosti, jaký jsi a nebo nejsi. Stále připomínáme hříchy. Když jednou odpustíme, už nikdy bychom se k tomu neměli vracet. Co působí jako zázračný lék, to je vydatné povzbuzování. Se líbí to, co říkal bratr doktor Jaro Křivohlavý, má vnuka, nebo měl, to už říkal dřív, který se učil hrát na housle, mu 6-7 roků možná. On říká, že někdy ho opravdu nebylo za co pochválit, že hrál nemožně, tak se pokoušel najít něco, za co ho pochválit. Tak ho aspoň pochválil za to, že vzal ty housle do levé ruky a smyčec do pravé ruky. Správně. Takže najít něco, co povzbudí. Nepochopení, další příčina, když se nesnažíme pochopit malý nebo dětský svět, když zlehčujeme věci. A to nic není. No prostě díváme se na ten svět dětí dospělýma očima. Příklad. Kluk přijde domů, roztrhané kalhoty, a rozbitá kolena a maminka začne jako hubovat. Tak včera jsem ti to prala, včera jsem ti to zašívala. Podívej se, jak vypadáš. Jenže ten kluk poprvé v životě přepral svého kamaráda. Tak tomu vzrostlo sebevědomí. Teď jsem někdo. Toho je třeba si všimnout. To, že má špinavé tričko v tuto chvíli, vůbec není důležité. A poslední příčinu vidím, a to je možná taky častý problém v církvi, pokrytectví. Znamená neochota rodičů se omluvit. Já mám časté pastorační rozhovory s mladými lidmi. Mnohokrát jsem slyšel, že moji rodiče, můj táta, nikdy neřekl promiň. Nikdy se za nic neomluvil. Maximálně se vymlouval. Nevím, jak to vnímá moje dcera, Dorotka. Já mám ten pocit a snažím se to dělat důsledně, že se jí omlouvám poměrně často. Snažím se to dělat kdykoliv objektivně jsem střelil vedle. Jak jsem ji podezříval z něčeho, co neudělala, nebo jsem jí byl na ní příliš přísný. A já to poznám, že ten vztah už není v pořádku. Tak se snažím ještě, pokud je to možný, ještě večer přijít do pokoje, ona někdy se zavře, zabarikáduje a nechce mě pustit dovnitř. A já jim říkám, Dorotko, prosím, chci ti jenom něco říct. Přijdu za ní, pohladím ji po vlasech, jak musím se ti omluvit. Byl jsem na tebe moc přísný, prosím, promiň. A myslím, že to úplně fantastickým způsobem jak obnoví naše vztahy. Protože jako my rodiče jsme zodpovědní za děti. A my děti teprve učíme vstupovat do života. A nemůžu očekávat, že dítě bude zralé. To já musím být zralý. To já se musím chovat dospělým způsobem. A v důvěře, že Bůh použije ty moje nedokonalé nástroje a nějaké hodnoty dětem vštípím. Ještě chvíličku, nebo už máte hlad? Ještě nemáte hlad? Jste měli vydatný oběd? Nebo vaším pokrmem je Boží slovo? Takže ještě není. Tak ještě možná jednu věc. Krize z pocitu viny. Možná na někoho narazíte. To je to téma, že jak pomáhat lidem v krizi, tak možná se s tím budete setkávat častěji. Myslím konkrétně, když někdo na ženy, které mají pocit viny za to, že provedly potrat, umělé přerušení těhotenství, a teďka se vzpamatovali, udělala jsem nevratný krok. Nemůžu se ani omluvit, nemůžu to vzít zpátky, je to nenapravitelná škoda, neodpustitelná vina. A nebo krize, že rodiče zemřeli a já jsem se před smrtí s nimi nesmířil. Jsem jim ublížil, už jim nikdy, nikdy nemůžu říct promiň. Nedá se to vrátit. Už se nemůžu omluvit. Jsou některé ženy, které se snaží dělat takové, pokud se potom zpamatují a mají výčitky svědomí po potratu, že provádí takové nebiblické praktiky. Třeba takový tichý rozhovor s tím nenarozeným dítětem. Jakože v duchu s tím svým dítětem stále rozmlouvá. Některé děti třeba se snaží, některé ženy se snaží zjistit dodatečně, nebo prosí Pána Boha i křesťanské ženy, aby jim Pán Bůh zjevil pohlaví toho nenarozeného dítěte, aby ho mohli nějakým způsobem pojmenovat a potom s ním tímto způsobem mluvit. Některé ženy píšou těm nenarozeným dětem dopisy. Některé se snaží, nebo vedou jedna druhou k tomu, aby odpustili sama sobě. To je taky s otazníkem. Pokud to nezvládne žena skutečně dobrým biblickým způsobem, pokud neprožívá svobodu, pokud je pořád v krizi, tak se to může projevit, to jsou takové signály, kdy cítíte, že ještě že to není v pořádku, že je tam něco nevyřešeného, neodpuštěného, nesmířeného, tak některé ženy to prožívají jako takovou ztrátu citu. Jsou nervózní, když se na veřejnosti začne mluvit o potratech, tak oni zamlknou. Vyhýbají se tomu tématu. Prožívají smutek, když na to přijde řeč. Mají nepříjemné pocity, když vidí dítě v tom věku, ve kterém by bylo její dítě. Některé mají potom prožívají jako přehnanou péči o další dítě, které přijde do rodiny a tím se snaží kompenzovat pocit viny. Některé ženy se upnou ke kariéře, jako profesionální život, s tím, aby sami sebe obhájili, že přece to stálo za tu oběť. Ta kariéra, ta profesie je tak důležitá, že tu oběť, to stálo za to, se vzdá toho dítěte. Některé ženy mají stále obavu z bezdětnosti, Pán Bůh mě za to potrestá, které prožívají jako pocit deprese ve výročí potratu. Některé se třeba uchýlí k alkoholu. Tak jak takovým ženám pomoci? Skutečná pomoc je pouze skrze odpuštění v Ježíši Kristu. A pouze v Ježíši Kristu se nemusím cítit jako oběť, ale jako vítěz. Protože Pán Ježíš Kristus dokonce vezme na sebe tu vinu, kterou já už nemůžu odčinit a za kterou já se nemůžu omluvit. A když poprosím Ježíše Krista o odpuštění, tak už nežiju v odsouzení, ale žiju jako svobodné Boží dítě. A nemusím na sebe klást větší nároky než Bůh. Znamená, nemusím se víc jako kdyby sadisticky být a prostě a mě teče krev, protože mě Pán Bůh odpustil. Nedá se to vrátit, ale z Boží milosti můžu být svobodný člověk. Jsem pokorný, nejsem žádný hrdina, ale přesto svobodný. A když Pán Bůh dá prožít skutečné odpuštění a skutečné osvobození, tak víte, podle čeho se to pozná, že to téma, které jste nechtěli otevřít, o kterém jste mlčeli, tak o tom dokážete svobodně mluvit. To je důkaz, že jste osvobození. Že to, čemu jsem se nechtěl přiznat, za co jsem se styděl, co jsem chtěl ututlat, můžu o tom svobodně mluvit. protože mě to Kristus odpustil. A když já jsem například prožil období vyhoření před asi 13 lety a myslel jsem si, že se nikdy nevrátím do služby, protože to je největší kolaps v mé duchovní službě a já, který jsem byl optimista, prožívám těžké deprese. Nemohl poznat sám sebe. Tady jsem o tom začal mluvit a dokonce jsem o tom napsal takovou knížečku Už nemohu dál. Tak jsem zjistil, že ta moje největší slabost se stává velkým povzbuzením pro lidi, kteří jsou v podobné situaci jako já. A nejvíc pomůžeme z krizí a ze slabostí lidem tehdy, když sami odkryjeme vlastní krize a slabosti. Jak já jsem se s tím pral. Jak já jsem bojoval. A když Bůh pomohl mně, pomůže i tobě. Čím jsme upřímnější, tím lépe. A kdyby se stalo, že nás někdo tu naši upřímnost zneužije, obrátí se proti nám, pořád můžeme pod milostí přežít. Protože k tomu, abych se cítil dobře na tomto světě, nepotřebuju přízeň lidí. Stačí mi přízeň Boží. A to všechno ostatní je navíc. To přidáno. A já jsem proto čím dál tím víc Bohu za všechno, co mi dává, vděčný. Máte něco k tomu? V tom smyslu stáno to odpuštění velice osobně na mě, že já jsem bez viny de facto. Protože pokud mám milost, tak je vymazán zápis v rejstříku trestu. A každý z nás máme nějakou jinou slabost, že některá biblická zaslíbení stáhneme na sebe snadno a jiná, ať čteme stokrát Bibli, jako kdyby se odrážela jako hrách od stěny. Každý to máme v jiné oblasti. A já myslím, že Pán Bůh nám toto do jisté míry může zachovat jako nástroj, který nás stále zpátky táhne k sobě. Já znovu potřebuji, Pane Bože, tvoje milost. To osten, vrací se to. Osvoboď mne. Kdybych toto neměl, tisíckrát víc bych pro tvoje království udělal. Vytrhni to z mého života pryč. Některé věci Bůh vezme, ale některé nechá. A i v mém životě Pán Bůh některé věci nechal. A já jsem rád, že znám Boží, že znám Pána Boha, jestli to můžu troufnout říct, z osobní zkušenosti z první ruky, protože mi Bůh jako odpustil a prožil jsem jeho moc a uzdravení a věřím, že Bůh je věrný a že jeho slovo je pravda, ale přesto některé verše si musím opakovat stokrát znovu. Takže toto je způsob, jakým Pán Bůh mě udržuje v té citlivosti, že potřebuju jeho blízkost pořád. Možná, že v případě některých těchto žen, které mají výčitky svědomí, to může, nechci říct, že to tak musí být, to může být Boží nástroj. Ale zásadně platí, odpuštění znamená smytí viny a Pán Bůh, když odpouští, tak oddaluje naše přestoupení, napsáno Bibli, jako je východ od západu. Zkuste změřit vzdálenost východ od západu. Se nedá změřit. Od severu k jihu to změříte. Od severního k jižnímu pólu. To vzdálenost se dá změřit. ale od západu k východu ne, protože tam není žádný západní ani východní pól. A to je biblický obraz nekonečnosti. Navždy, na věky, nikdy Bůh nepřipomene víc. Jsem rád, že jsem tam s váma mohl pobít 24 hodin, ale věřím, že to nebylo naposledy, že možná vás ještě někdy uvidím a uslyším o vás dobré zprávy. Tak budu rád a přeji vám požehnaný zbytek tohoto pobytu tady na konferenci. Ať se vám v životě daří a pracujete s chutí, nadšeně a dlouhodobě. Pán Bůh s vámi.